आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. संवसारीक दृकश्राव्य आनी मनरिजवण शिखर परिशद वेव्स कार्यक्रमा खातीर म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हो एक इतिहासीक रीण आशिल्ल्याचें म्हणलें आनी सांगलां की पयलेच खेपे फक्त सर्जनशीलते खातीर पुरस्कार दितात. तांणी अधोरेखीत केलां की ह्या उपक्रमा वरवीं निर्माते नवीन संदीच्या जगांत पावल दवरता. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना संगीताच्या वा उस्ताद श्रेणींतले विजेते आबाद अहमद हांणी म्हणला की वेव्जान शास्त्रीय संगीताच्या वाडी खातीर आनी प्रचाराक एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्या. एनिमेशनाच्या अनरियल सिनेमॅटिक्स चॅलेंज श्रेणींतले विजेते संजय सेंथिल कुमार हांणी आकाशवाणी न्यूजाक सांगला की वेव्जान दिल्ले मार्गदर्शन तांकां इफेक्ट्स आर्टिस्ट आनी 3D पत्रकार जावपाचें स्वप्न पुराय करपाक मदत करतले. फामाद चित्रपट अभिनेते शाहरुख खान हांणी आपले विचार उक्तायले.
Outstanding that this initiative has come from the Honorable Prime Minister himself and he took the initiative. Otherwise, film industry wale to yehi rote rehte hain ki hum to industry status kab doge, industry status kab doge. And in times when I think filmmaking has become more difficult, it has become more and more arduous to be able to get audiences to come into theaters in large numbers because there's so many other platforms. So I think we should think of filmmaking as for all platforms.
गोंय पुलिशेच्या डीप ट्रेस एपाचें काल मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार तशेंच उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हाजीर आशिल्ले. डीप ट्रेस हो ऑनलायन चौकशी करपाक म्हत्वाचे थारपी एप आसा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी म्हणला. सायबर कार्यक्रमाची फास्ट ट्रॅक चौकशी करपाक ही यंत्रणा म्हत्वाची थारतली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला. पुलिशेक लागपी सगळी यंत्रणा गोंय सरकारान पुलीस खात्याक दिल्या. AI लॅब सुविधा लेगीत गोंय पुलिशे कडेन आसा. पुलीस खात्यान क्विक पास सिस्टम, क्लाउड बेस्ड हेल्पलायन सेंटर ह्या सारख्या सुविधांक गोंयकारां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा. तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून गुन्यांवाचो सोद लावपाच्या नदरेंतल्यान गोंय पुलीस काम करता. गोंयांत जावपी गुन्यांव नियंत्रणांत दवरपाक पुलीस खातें बरें काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां.
Deep Trace platform in the AML lab. It is the first of its kind in India. Deshat pahilyat fauti Goa police asha paddhatiche AML lab with Deep Trace use karta. Ani fatle ami inaugurate kela upran ata parent vegvegve cases jo cyber related asle crime related asle jo detect karpa khatir panjani khub bara paddhatito tanka fast track investigation karpa khatir o digital platform available ami karun dila. आणि ताजेर तेंच्यांनी ऑनलायन इन्फॉर्मेशन वेरियस डिफरंट टायप्सचे केसीसच्यो तेका मेळपाक लागल्या. सेकंड इट इज अन प्रोन इम्पॅक्ट. आम्ही पळयता की टू लॅज ऑलरेडी एडिट गोवा पोलीस इन सॉल्विंग द सेवरल सेन्सिटीव केसीस ड्युरींग द टेस्टींग फेज. हे करता आसतना तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो रिझॉल्व करपा खातीर ह्या टुलाचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जाल्लो आसा. इट इज इन एडवान्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन्स वेगवेगळे इन्वेस्टिगेशन्स करपाक जी डिटेक्ट करपा खातीर तांकां ह्या लॅबाचो खूब उपयोग जाला. Being that Goa is being a modern state in law enforcement and the technology, tashe pohon vachar, nadar Goyat ami police force at sagle type chi technology ji asa use karpan laglele asa.
गोंय महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटक राज्यांतली एक फामाद जात्रा आशिल्ली शिरगांवची श्री लईराई देवीची वर्सुकी जात्रा काल सावन सुरवात जाली. गोंयभर तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या सिमेवर्ती भागात देवी लईराईचे असंख्य धुणांनी देवीचे कठोर व्रत धाडल्या. काल मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी देवीचे दर्शन घेतले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 35.2 degrees Celsius नोंद जाला तर किमान 28.2 degrees Celsius आनी हवेतली आर्द्रता 71% नोंद जाला. राज्यांत फुडले 4 दिसांत 35 to 28 degrees Celsius तापमान आसतलें आनी फुडले 4 दीस हवामान वताळ आनी कांय प्रमाणांत ढगाळ आसतलें अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयज कर्नाटकांतल्या बेंगळुरू हांगाच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर यजमान रॉयल्स चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी चेन्नय सुपर किंग्स हांचे मदीं मॅच जातली. ही मॅच सांजे वेळा 7:30 वरांचेर सुरू जावपाची आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 वरांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.